Ekifaananyi eky'ekkumi n'omusanvu. Olwo Abayisirayiri baali baddembe. Baaleka Misiri ne bakwata olugendo lwabwe olubatwala mu Kanani. Nga wayiseewo ekiseera, Falaawo yatandika okulowooza. Ki kino kye nkoze okuleka abaddu baffe okugenda? Kati ani anaakola emirimu emizibu? Kyeyava alagira amagye ge geeteeketeeke gagende gakomyewo Abayisirayiri. Abaana ba Isirayiri baali bayimiridde ku nnyanja emyufu era nga bawulira ejje lya Falaawo nga libavaako emabega. Baatya ne bayita Katonda okubayamba. Baali mu mbeera ey'omutawaana. Maaso gaabwe waaliyo ennyanja emyufu ng'ate emabega waliyo ejje lya Falaawo. Musa kyeyava abagamba nti, "Temuggwaamu maanyi. Temugenda kuddamu kulaba Bamisiri abo. Katonda ye kennyini agenda otulwanirira." Katonda n'alagira Musa okuddira omuggo gwe akube ku nnyanja emyufu. Olwo amazzi ne galyoka geeyuzaamu ne geekolamu ekkubo, abaana ba Isirayiri ne bayingira mu nnyanja emyufu ne bagiyitamu. Malayika wa Katonda yali abakulembedde yabavaako n'abadda emabega waabwe. Katonda n'ateekawo ekire ekikwafu ekiddugavu wakati w'Abayisirayiri n'Abamisiri. Ekire kino kyaleetera Abamisiri okulaba ng'obudde bwa kiro ate Abayisirayiri okuba ng'obudde bwa misana. Olwo abaana ba Isirayiri bonna ne balyoka basomoka ennyanja emyufu. Abamisiri bwe baamala okuyingira mu nnyanja emyufu, amazzi ne galyoka gaddawo bonna ne bazikirira omwo. Abayisirayiri wano baasanyuka nnyo nnyo nnyo. Baalaba amaanyi ga Katonda era nga bwe gaali ag'enjawulo. Era olwo ne batandika okukkiriza n'okukakasa Katonda mu bintu byonna.